变异咒，也就是说把你所做的功德都变成一亿倍。所以每天早上起来念个七遍，或是在念佛做法会之前念个七遍，你今天所做的功德就变成一亿倍。Om Sambala Sambala Pomala Sala Maha Jambaba Hong Pada Soha Om Sambala Sambala Pomala Sala Maha Jambaba Hong Pada Soha Om Sambala Sambala Pomala Sala Maha Jambaba Hong Pada Soha Om Sambala Sambala Pomala Sala Maha Jambaba Hong Pada Soha Om Sambala Sambala Pomala Sala Maha Jambaba轰他的说话。